ರಾಡಿಯೋನ್ ಸಗಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಗಲ್ಗಲಕ್ಕೆ ಸಾಹ ಸಾಲ ಮಾಫುಲಕ್ಕ ಜಲ್ಕಬೆ ಹಂಗ ಸಾಹಸದಿ ತಿಮೇತ್ರ ಬಾಂಡಿ ಕುಡಸಗಲ್ ದಿಗ್ಡಮಿ ಲಮಾಫ್ ದಿಗ್ಡಮಿ ಶನರತ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ರಾಕ ಡಬರ್ಸ್ ಸಗಂತಾ ಫಾನೊರೊಮೋ ಅಮ್ಮ ಜಲ್ಕಬ ಗುಯ್ಯಾನರ್ರ ಚಾಮ್ಸಾ ತೋರ್ಬ ಬರಕುಮ ಲಮಾಫ್ ಕುಡಶನ್ ನಗಾನ್ ಕೇಂಜ ಲಫ ಜಿರ್ತನಿತ್ ಸಿನಾಡಕ್ಕಬು ಡಗ್ಗೇಫತೋತ ಕೇಂಜಾತ್ತ ಮೋಲ್ತನ್ ಅಂಜಾಲನ್ನೇ ಗಮ್ಮದಾತಿ ಲಮ್ಮಿವನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಫುರ್ತಮಿ ತೋಕ್ ಗಿಡ್ಡು ಖನ್ ಬಿಯರ್ರ ಗರ ಲೀಬಿಯಾ ತಿದೇವಿ ಅನಿ ಇರನ್ ದೇವಿಯಾ ಲೀಬಿಯಾರ ಗರ ಬಿ ಓಫ್ ಇತ್ತಿದೇವಿ ಅನಿರು ಒಡುಗ ಬಾಸಕೆ ಸಾಕಬ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಲಥೆಂ ಬರ್ಬಾಚಿಫ್ ನೆಥಿಯೋಪಿಯಾ ಎ ಸಿಟಿ ಜೆಡ ಗಾಜೆಟಾ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಡು ಬೋರ್ಡ್ ಗಬಾಸ ಏರಾಕಬ್ನ ಫಿಲನ್ನೋ ಗೂತುಮ್ಮಾ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕೇಸತ್ ಕೊಪ್ಪಿನ ಒರೊಮಿಯಾ ಕೇಸಾ ಮಾಲ್ ಫಕ್ಕಾತ್ ಸಗಂತಾ ಅಡ್ಡ ಕಬಾನ್ನ ಜಿಮಾಥ ವಾಂತೆಫ್ ಗುಲಾಲಾಯ್ ಮಹಮ್ಮತ್ ಮೋತುಮ್ಮಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಚಲಕ್ಕಿಸು ಕಮ್ನ ಅಮ್ಮ ಗರ ಓಡು ತಿಚೇನ
ದಗ್ಗೇಫತೋತ ಕೆಜ್ಞ ಓದೂನ್ ದಗ್ಗೇಸಿನ ಪ್ರೆಸಿಡಾಂತಿ ಬ್ರುಂಡಿ ಪೇರೆ ನಿಕ್ರುಂಜುಜಾ ಮರ್ಸಾ ಸದಫಾದಾಫ್ ದೊರ್ಗೊಮ್ಮಿ ಮುರ್ತೇಫಚು ಸಾನಿರ ಕಂಕೆ ವಲಿತ್ ಬುಯಿನ್ಸ್ ಬಿಯತ್ತಿ ಕೇಸ ದಗ್ಗೇಫತೋತ ಕೆಜ್ಞ ಇಫಮ ಮತಾ ಓದೂನ್ ತಿಂಜಲ್ಕಮ್ನೂನ್ ರಡೇಬಿಯಾ ಮೋತುಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಾ ಇಜಾರ್ ಜೆಚ್ಚುಡಾನ್ ಕನ್ ಅಜ್ಜೇಶ್ಚಾಸು ಕನ್ನೇಸಾ ಗೆಗ್ಗೇಸಾ ಜಿರು ಗರೇ ಐಸಿಸ್ ಜೆಡಮೂನ್ ಏಗ ಲಮ್ಮಿವನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಲೀಬಿಯಾ ಕೇಸತ್ ಅಜ್ಜೇಸಮನಿ ಬೋಡ ಲಮ್ಮಿವನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಬಿಯ ಕೇಸತ್ ಬಿಯತ್ತಿ ಕೇಸತ್ ಯಾಡ್ಡೋ ಗುಡ್ಡಾರ ಜಿರನ್ ಫೆಡಿಯೋಫಿತಿನ್ ಗರ ಬಿಯಾತಿ ಡೇವಿಸೂನ್ ಇತ್ತುಮ ಫುಫೇಜಿರ ಅರ್ರಮರ್ಸಾ ಲಮ್ಮಫಾತಿಫ್ ಲಮ್ಮಿವನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಸೊಡ್ಡೊಮ್ನಿ ಫಿನ್ಫಿನ್ನೆ ಡಕ್ಕವನಿ ಜಿರು ಬಿಯತ್ತಿ ಡೇಬಿಯು ಲಮ್ಮಿವನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕನಾಫ್ ಮೋತುಮ್ಮೋನ್ ಮಸ್ರೀಫ್ ಸುಡಾನ್ ಕೋಡ ಗುಡ್ಡಾ ಗುಮಾಚು ಸಾನಿತು ಕಡುಬ್ಬತಮಾ ಜಿರು ಗಬಾಸಾ ಇಸ್ಕಿಂದಿರ್ ಫ್ರೌ ಜಾಲನ್ನೇತು ಡೇಸ
ಲಮ್ಮಿವನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಲೀಬಿಯಾಡಾ ದೇಬಿಅನಿಫ್ ಬೂಫತ ತಯಾರಾ ಬೋಲೇತ್ತಿ ಸಿಮನ್ನಾ ಖಗುಡನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೆಯೋಡ್ರೋಸ್ ಅಧಾನೋಮ್ ತುರನ್ ಗರೇನ್ ಲಮ್ಮಫಾನ್ ಹರ್ರ ಬಿಯತ್ತಿ ದೇಬಿಯೇಕುನ್ ನಮ ಸೊಡ್ಡೊಮ ಕಂಗ್ ಉಫ್ಕೇಸಾ ಕಬುಯೋತೌ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಖನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾತಿಫ್ ಇಫ್ಸ ಕಂಗ್ ಕೆನ್ನನ್ ವರ್ಕನ್ನೇನ್ ದೇಬಿಅನ್ ಕೇಸಾ ಹಾಂಗಿ ತೊಕ್ಕು ಅಕ್ಕ ಜಡನಿತ್ ಯರೋಹಿಡಾ ಕೇಸ ಲೀಬಿಯಾ ಕೇಸ ತುರನಿತ್ತಿ ಹಾಲಿಸಾ ಇಯಾಡ್ಡೆಸಾ ಅಕ್ಕ ತುರೆ ದುಬ್ಬತು
እስር ቤት ውስጥ በጣም ብዙ ስቃይ ነበረ እንደውም እኛ ተይዘ የነበርነው ቦታ ምንም
ማናይዳ ኬስ ረኮ ጉዳቱ ቱሬ ኤሰት ደምኔ አከጅሩለ ሂምቤግኑ ቱሬ አይሲ ሳተው ከነን ብሮ ኤኞ ከኑ ይደለ ሂምቤግኑ ዱመረቲ ሚኒስተር ደንታላ ወጅን ኤገ ወለርግኔ ቦደ ሞቱማ አርከጅራቹ ከኝ በር
ሞቱሞን ምስሪ ሱዳን ሊቢያ ገርጋር ሰጎደኒን ಬಿಯತ್ತಿ ದೇಬಿಯು ದಂಡಉ ಸಾನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೆಯೋಡ್ರೋಸ್ ಅಧಾನೋಮ್ ಇಫ್ಸನಿಜುರು ಲೀಬಿಯಾರ್ರ ಕಲೇಸ ಮಸ್ರಿ ಖಸೇನನ್ ಲಮ್ಮಿವನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕುನ್ ಹರ್ರಫಿನ್ಫಿನ್ನೆ ಸೇನನ್ ಲಮ್ಮಿವನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕುನ್ ರಹೆಡ್ಡೂನ್ ಇಡ್ಡೋ ಕುವೇಷಿಯಾ ಜೆಡಮುತ್ತಿ ಹಿಡಾ ಕೇಸ ಕಂತುರನ್ ಮೋತುಮ್ಮಾನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಲೀಬಿಯಾ ವಜ್ಜಿನ್ ಡುಬ್ಬಚ್ಚುಡಾನ್ ನಾನ್ನೋ ನಗಾ ಸಾನಿ ಫೋಯ್ಯ ಆತೆ ಅಲ್ಬೇಯ್ಡಾ ಅಕ್ಕದೇಮಂತೆಯೇ ಅಚ್ಚುತುರು ಸಾನಿ ಮಸ್ರೀತ್ ಅಂಬಾಸಾಡರ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಡಿರೀರ್ ಇಬ್ಸನಿರು ಸನಬೋ ಡಗರ ಮಸ್ರೀತ್ಗೆ ಸಮೂನ್ಸಾನಿ ಗುಯ್ಯಾ ಡೆಂಗಡ್ಡಾ ಲಮ್ಮಿವನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಕುಡತೊಕ್ಕೋ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ತಿಖನ್ ದೇಬಿಯಾ ಯೋತೌ ಒಲು ಮಾಗಲ ಲಮ್ಮಿವನ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಲೀಬಿಯಾ ರಗರ ಬಿಯೋ ಫೀತ್ ದೇಬಿಯನ್ ಅಫುರ್ತಮಿ ತೊಕ್ಕೊ ತೌ ಇಸ್ಕಿಂದರ್ ಫ್ರೇ ಫಿನ್ಫಿನ್ನೆ ರಗಬಾಸೇರ
ፕሬዝዳንት ቡሩንዲ ፔረኒ ክሩንዙዛ መርሳ ሰደፋቲቭ ዶርጎሙዳፍ ሙርቴፈቹ ሳኒራ ካንካይ ወሊት ቡይንስ ቢየቲ ከሰት ከ ሉቡ ገላፈታጅራ ሞርሚቶ ነከጀረኒት ካሮሪ ፕሬዝዳንትቻ ሄረብየቲ ጨብሰ ከጀረዮቶ ማኒ ሙርቲ ሄረብየቲ ሞ ፕሬዝዳንትች መርሳ ድራቲቭ ፓርላማን ፍለተመመለ ኡመታን ዋን ኢንፍለተምኔቭ ጀቻ ኢትለካሙ ጀቹን አንፈልማ ፊጅራ ጋምታን አፍሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ወሊን ተውዳን ፕሬዝዳንትች ከሮረሳኒ አከምቢሰን ጋፈቴጅራ ገባሳ ዝላትካ ሆክ ቱጁቤቱ ዴዝ ا dhaggeeffattoota keenya gabaasaan kun ammaaf nuun dhaqqabne gara sattaanutti ceena gara odottaanutti jechuudha. Muummichi ministeeraa Biriteen David Cameron filannoo paarlaamaa biyyoolessaa kaleessa geggeessame irratti eega paartiin isaanii kasafuutti ciccitootaa injifannoo isaa mirkaneeffate booda kaabinee haaraa akka tolfachuuf jiran ta'uu dubbatanii jiru. Akka bahii filannoo kanaatti Mr. Cameron waggoota shanan dhufaniif taayitaa muummicha ministeerummaa Biriteen akkuma qabatanitti itti fufu. Paartiin isaanii immoo mana maree biyyattii House of Commons jedhamu ka barcumawwan 650 qabu keessa 336 injifate. Gama biraatiin ba'iin filannoo Biriteen kaan hoogganoonni paartiilee mormitootaa kan akka hoogganaa paartii hojjetootaa Ed Millard faa akka taayitaa gallakkisan taasisee jira. Arra eega mormitoonni Biriteen mootii Elizaabet daawwatanii booda kan ibsa kennan Mr. Cameron paartii isaanii akka paartii biyya tokkootti yookaan immoo Yuunaayitid Kingdom tokkichaatti bulchuudhaaf dhaadatanii Biriteen gamtaa Awurooppaa biyyoota 28 of keessaa qabu keessatti hammatamee turuu fi dhiisuu akka uummanni Biriteen sagalee isaa murteeffatu ka rifirendemii dhiyeessan ta'u beeksisanii jiran. Dhaggeeffattoota keenya ammas ittuma fufuudhaan dhiyeessina. Ministeerri dhimmaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii ayyaana waggaa 7ffaa waraanni addunyaa 2ffaa Awurooppaa keessatti xumurametti hirmaachuu isaanii dura arra ministeera dhimmaalaa Faransaay Looren Faabiyes wajjin wal ga'anii jiru. Lameenuu magaalaa Paaris keessatti sirna awwaalcha waraana maqaansaa hin beekamne irra bisi abaaboo kaa'u irratti wajjin argaman. Caamsaa 8 bara 1945 waraanni Naazii Jarmanii harka kennuu isaa ilaalchise Paaris keessatti ayyaaneffannaa guddaatu geggeessamee ture. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii booda gumii wal gargaarsaa biyyoota galoo galaanaatti hirmaachuun dhimma naannoo sanaa irratti mari'achuudhaaf qophaa'aa jiru. Paakistaan gama kaabaa keessatti helikoopterri namoota hedduu fe'atee deemaa ture kufee caccabuurraa yoo xiqqaate Paakistaanitti ambaasaaddaroota Filippiinsiif Noorweey akkasumas haadha manoota ambaasaaddaroota Maaleeziyaa fi Indooneeziyaa dabalee namoonni keessa turan dhumuun gabaasamee jira. Aangaa'onni akka jedhanitti sulula Naaltaar keessatti kufee helikoopterichi kan caccabe yoo ta'u paayilotoonni lama keessa turaniif akkasumas hojjetoonni xayyaaricha keessa turan dhumuun isaanii beekamee jira. Dubbiimaan waraana Paakistaan Meejar Jeneraal Asiin Bajmal immoo gama isaaniitiin tuutariidhaan dhaamsa dabarsaniin ambaasaaddaroonni Poolaandiif Neezerlaands kanneen balaa xayyaarichaa irraa lubbuun hafan keessa jiru garuu madaa'uun sadarkaa adda addaa isaaniirra dhaqqabee jira. Haleellaa sanaaf kan itti gaafatama fudhate gareen Taalibaan Paakistaan keessaa haleellaa isaa muummicha ministeeraa Paakistaan Nawaaz Shariifitti qiyyaafatee kan geggeesse ta'uu dubbata. Ta'us garuu televizyoonni mootummaa biyyatti ministeera ittisaa Paakistaan Kaawaaj Asiif maqaa dha'uudhaan kufinsa helikoopterichaa rakkoo teeknikaati malee haleellaa shororkeessummaa waliin hidhattu tokko iyyuu hin qabu jechuu isaanii gabaasee jira. Tokkummaan mootummootaa balaa kirkira lafaa maagnitiyuudii 7 qabxii 8 Neepaal keessatti balaa hamaa geessiseef maallaqa gargaarsaa barbaachisu miliyoona 400 miliyoona 15 keessa agammaatti miliyoona 22 qofa argachuu isaati kan inni dubbatu. Aangawaan tokkummaa mootummootaa kan Neepaal keessaa Jeemii Migoldrik akka jedhanitti biyya iyyetti Himaalayaa sana keessatti gargaarsa dhala namaatiin horiin arjoomamu dafee dabaluun baay'ee barbaachisaadha. Utuu yeroon roobaa jandoo ittiin dhufiin uummanni naannoo sana dahoo mataa isaanii jala galfatan akka argataniif akkasumas waan isaan barbaachisa akka argataniif jaarmaichi kacarraaqaa jiru ta'uun gabaasamee jira.
Namoo nan galateeffadhaa ka dhaggaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi badii Itoophiyaa keessatti hojjetameef itti gaafatamni tokko iyyuutuutti hin dhaga'amin mootummaa biyyattii faarsitee jedha gaazexaan Washington Post. Qeeqa kanarrattis deebiin kenname jira. Tuujubee dhiyeessa.
Filannoon Itoophiyaa kan caamsaa 24 geggeeffamuuf jiru dimokiraatawaadhaa jedhamee jira. Biyyattiin akka fakkeenya guddinaatti ilaalamte kun yeroo hedduu walabummaa hawaasaalee siviilii ukkaamsuuf waggoota hedduuf gaazexeessota dhuunfaa adamsuun beekamtii jedha barruun gaazexaa Washington Post irratti barreeffame. Ittaantuun ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kadhimmoota siyaasaa Wendi Sharmaan caamsaa 16 bara 2015 ennaa Itoophiyaa daawwatan yaada kennaniin demokiraasiin biyyattii fuula duratti tarkaanfataa jira. Filannoon dhufaa jiru kan walabaa haqaaf amansiisaa ta'a jennee abdanna jechuun isaanii gaaffii kaasisee jira. Ms. Sharmaan Itoophiyaa galateeffachuun keessuma galmee biyyattiin walabummaa pirasii ukkaamsuu qabu laalchisee kan haqaa mitii jedha barruun gaazexaa Washington Post. Gaazexeessota 19 hidhaa keessa ka jiran si'a ta'u kun immoo Afrikaa keessaa lakkoofsa guddichaa jedha gabaasa CPJ haaraa ba'e. Akka gabaasa kanaatti addunyaarraa biyyoota hojii gaazexeessota saansurii godhan jalqabaa 10 keessaa Itoophiyaan toora arfaffaarra jirti. Yoo xiqqaate gaazexeessonni 16 biyya kabaqatan si'a ta'u barruuleen dhuunfaa hedduun dhiibbaa aangawoon irra ka'an irraan kan ka'e cufamanii jiranii jedha barreeffamni Washington Post. Ittaantuu ministiriin dhimma alaa Wendi Sharmaan deebii kennaniin Itoophiyaan naannoo akkaan barbaachisaa ta'e keessatti michuu Yuunaayitid Isteetsi ijoodha. Al-Shabaab Somaaliyaa keessatti duuluuf humnootii nageenya eegumsaa gumaachuu akkasumas Sudaan kibbaa keessatti nageenya buusuu keessaa qooda guddaa qabdi. Dinagdeen ishee biyyoota guddataa jiran keessaa tokko innaa taatu galma mileeniyamii guutuufis fooyya'ina guddaa argamsiiftee jirti jedha barruun gaazexaa Washington Post irratti maxxanfame. Washington Post itti fufuudhaan Wendi Sharmaan kan isaan Itoophiyaan daandii dheeraa gara dimokiraasii guutuutti geessu qabattee jirti jedhan tuqeera. Akka Wendi Sharmaan jedhanitti jedha gaazexaan kun akkuman kana dura mul'inatti dubbadhe akkasumas pirezidaant Obaamaan yaada dhiyeessaniin yaadi an kenne jajjabeessaadhaaf filannoon dhufu biyyattii fuula duratti tarkaanfachiisuudhaaf daandii saaqa. Itoophiyaan demokiraasiidhaan biyya soolana waan taateef gara fuula duraatti haalli siyaasa biyyattii uummatichaaf filannoo dhugaa akka argatan godha abdii jedhu qabnaa jedhaniiru. Xumura daawwannaa koottis jedhan Sharmaan gaazexeessonni hedduun biyyoota Afrikaa kanneen biroo caalaa Itoophiyaa keessatti hidhamanii jiraachuu isaanii tuqeera. Yuunaayitid Isteetsi dhimmootii dimokiraasiif mirga namaa laalchisee Itoophiyaa waliin marii dhugaa irratti hundaa'e ni geggeessiti. Yeroo daawwannaa kootii Finfinneetti jedhan Sharmaan waltajjiin polotikaa dhiphoo ta'uusaa gaazexeessonni dhuunfaa hidhaa keessa jiraachuu akkasumas seerri farra shororkeessummaa sun mormitoota polotikaa hacuucuuf itti fayyadamuusaa ilaalchisee yaaddoon qabu ibseeraa jedhan jedha gaazexaan Washington Post. Gulaalaan gaazexaa kanaa waanan dubbadhe bifa biraa itti kennuun isaa nagaddisiisa. Waan hunda caalaa immoo hariiroo guutuu kan biyyoota lamaan gidduu bifa biraa kennuusaatti nan gadda. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi haala mirga namaa Itoophiyaa keessaa itti dhiyeenyaan kan hordofu si'a ta'u qaama hariiroo keenyaa waan ta'eefis immoo demokiraasiin dhugaa akka dagaagu gochuuf Itoophiyaa waliin hojjechuu itti fufna jedhan jechuudhaan Washington Post yaada isaa xumureera.
Dhaggeeffattoota keenyaa as nu biraa waaree irra darbee sa'a 1:44 deemaa jira. Warra biyya jirtaniif galgala keessaa sa'a 2:45.
Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. I needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Guess it's time for me to come on home. Yes, I'm on my way. So hard to see that a woman like you can wait around for a man like me. Yes, I'm on my way.
Lionel Richie heddu galateffanna kun radio sagale America saganta afaan oromoti. Filannoon guutuu biyyaa kan Itoophiyaa marsaa shanaffaan gahuutti jira. Nama miliyoona hedduutu ba'ee filataa jedhanii eeguutti jiran. Paartileen mormituu rakkina jira jedhan himachuutti jiru. Sanarratti soraan qophii naannoo Oromiyaa keessaa maal fakkaata jedhe itti gaafatamaa waajjira boordii filannoo Oromiyaa ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa gaafateera. Kuno
galatooma egaa filannoo waliigalaa kan bara 2007 bilisa qaqqabeessaa fi nagaa fi demokiraata ta'ee akka xumuramuu fi qophii barbaachisaa ta'e akka naannoo Oromiyaatti taasifamaa jira. Godina 18 qabna. Godina 18 hundarratti meeshaaleen filannoon kun yeroo ammaa ga'ee godinarraa gara naannoo filannootti asii gad raabsamaadha jira. Achi egaa buufata filannooti wanti guddaan. Buufata filannoo bira ga'uudhaaf immoo guyyaa filannoo dura guyyaa 10 dursee ga'uu waan qabuuf qophii adda addaa waan barbaachisuuf kun bifa guutuudhaan meeshaan filannoo kun yeroo itti raabsamaa jirudha.
Naannoo Oromiyaa keessatti paartilee agamit dorgomuutti jira?
Akka naannoo keenyaatti paartiin ruuling paartiis ta'e paartoonni mormitoota akka waliigalaatti 19 galmaanii dorgommii isaanii adeemsifachaa jiru. Duulana filadhuu adeemsifamaa jira paartiin 19 kun hundumtu. Kanaaf yeroo ammaa yeroo duulana filadhuu kana uummanni ragaa gahaa ta'e argatee paartii na bulcha jedhee itti amanu addaan baafatee beekumsa isaa irratti kan hundaa'e filannoo akka adeemsifamuu qabu adeemsi duulana filadhuu kun akkaataa seeraatiin naannoo keenyatti haala qabatamaadhaan adeemsifamaa jira.
Ambaasaaddar, filannoon tokko seer qabeetti filannoo sadarkaa addunyaatti fudhatama argatti jechuuf yookaan ammoo filannoon seer qabeetti jechuun filannoo maal maaluuf keessa qabdu? Maan maan guutachuu malti?
Egaa kun akkuma beekamutti filannoon istaandardii mataa isaatu qaba. Filannoon innaa ka'u dhimma uummataati kan ka'u. Biyya demokiraasiin keessatti dagaagee jiru ta'ee biyya dagaagaa jiru keessatti uummanni heera biyyattiitiin uummanni mirga filachuuf filatamuusaa hubatee mirga dhiibbaa tokko malee kan barbaade filachuu yoo danda'e filannichi hunda kan hirmaachisu yoo adeemsifame filannoo demokiraataa fi istaandardisa jedhamee ilaalamuu danda'a. Garaagarummaa tokko malee dorgomtoota siyaasaa hundumaaf haalli mijaa'uudha qaba. Akka boordiitti haaluma mijaa'aa uumame kana keessatti paartileen nagaadhaan dorgomaadha jiru. Kan biraa filannichi bilisa ta'uudha qaba. Haqa qabeessa ta'uudha qaba. Dhimma uummataa waan ta'eef uummata biratti amantaadhaan kan fudhatamu ta'uudha qaba. Kanaaf kun hundumtuu qajeeltoowwan filannoodha. Heeraa fi addunyaa irrattis beekamanii qajeeltoowwan pirinsipilii jennu kana irratti hundaa'eeti filannoon kun kan adeemsifamuu qabu. Filannoon demokiraataa istaandardii isaa eegame yoo kun guutameedha. Kanaaf akka biyya keenyaatti kun hundumtuu bifa guutuu ta'een filannoo kana kan gaggeessaa jirru dhimmoonni kun gaaffiitti na gaafatteef deebii ta'uu danda'u ilaala.
Dansa, kanaafuu Oromiyaa keessatti mirgi kun cufti guutameetiin filannoon tun karaa amma jenna kanaan deemuu jirti?
Eeyyeen egaa amma kana dura galmeen kaadhimamtootaa fi galmeen filattootaa yeroo dheeraa kennameefi uummanni bilisaan galmaa tureera. partileen siyaasaa dorgommiidhaaf of qopheessaa turaniiru. Hirmaannaan uummataa bifa dura yaadame. Kan nuti yaadne kan caalatti baay'inaan uummanni bifa galmaa'eetti argameedha kan jiru.
Filannootan keessatti nama gamitti baay'ee filataa jettaniitiin eegachuu jirtan?
Karooraan miliyoona 13 Oromiyaa keessatti uummanni miliyoona 13 qabxee 4 in filataa in galmaa'aa jedhamee karoorfame. Kan galmaa'ee miliyoona 12 qabxee 4 haalli mijaa uumamuu isaati kan nutti agarsiisa.
Koo fakkeenyaaf reefu paartii 10 isa galitti naannoo Oromiyaa keessatti dorgomuu jiraa jenne. Paartiin fakkeenyaaf paartiin akka madarak faan dhiyootan yoo iyyuu dubbifneetiin jennu rakkinni gargaraa akka jiraachuu si dubbachuu jiranii filannootanirraa sodaa akka qaban makiinaan isaanii dorgommii fi'aa uufiinti jiran fakkeenyaaf naannoo gargaraa naannoo tokko mallataatu. Makiinaan isaanii irraa cabsuu isaanii fa'a nama isaanii hidhuu fa'a doorsisuu fa'a waan akkana kan himachuu jiranii waan kan qubu qabdu dubbiintuun himannaatiin isaan geette.
Wanti beennee hordofaa jirru hin jira. Egaa akkuma jedhe madarak ruulingi paartiitti aanee paartii sadarkaa lammaffaarra jirudha. Baay'inaa dorgommiidhaan galmaa'een hin ilaallu. Kanaaf yeroo iddoo baay'ee xaanaa baay'ee irratti dorgomtoota isaa dhiyeessee. Galmeessifatee yeroo ammaa sochii duula na filadhu irra jira. Akka walii galaatti duulli na filadhu seera hordofee deemuudha qaba. Paartileen dorgomtoota hunduma aanaarra haa ta'u gandarra haa ta'u bakka dorgoman sanatti waltajjii waliin humna irraaf. Dorgommii irra keessa kan jiru hundumtu boordiidhaan kan gaggeeffamu waltajjii walii kana hundumtu irratti hirmaata. Rakkoon innaa ka'e achumatti furmaata argata. Humna olii yoo ta'e immoo. Qaama itti aanutti dhiyaatee furmaata akka argatudha ta'a. Kanaaf amma kan nuti mana kaasaa jirtu kun konkolaataan cabeera waan akkasii hin jira dhugeera. Kunis gadi fageenyaan dawoo godhataniitu dhagaan ta'aniitu konkolaataan kan jala cabuunsa mirkanaa'eera. Haa ta'u kana malee kun gocha yakkaa waan ta'eef koreen ijaaramee. Qaama kana raawwate addaan baafatee seeratti dhiyeessuudhaaf koreen ijaarame yeroo ammaa kana horroo guduruu naannoo Kombolchaatti guduruu bakka guduruu jedhame.
Dhaggeeffattoota keenya rakkoo teeknikaa nu mudateen sagantaan keenya addaan citeera akka nu sirratetti isinitti deebina.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo gara matoota nutti deebina. Rakkoo teekinikaaniitiin waan adda addaatu uumamaa jira akka nutti hin mufanne sinabdanna. Kompiitaratu bakka adda addaatti dhaabatee dabarsuudhaaf rakkoo uumee jira. Amma gara Burundiittan deebi'a. Pireezidaantiin Burundii Pierre Nkurunziza marsaa sadaffaadhaaf dorgomuudhaan murteeffachuu irraa kan ka'e walitti bu'iinsi biyyattii keessaa lubbuu galaafachuu isaatu dubbatamaa jira. Mormitoonni akka isaan jedhanitti karoorri pireezidaantichaa heera biyyattii cabsa jedhu. Heera biyyattii immoo kan geggeessan manni murtii jechuudha. Pireezidaantichi marsaa duraatiif paarlaamaan filataman malee uummataan hin filatamne kanaafi ammallee marsaa tokkotu isaan hafa jechuudhaan falmaafi jira. Gama kanaan gabaasaa Zalitkaa Hook irraa ergametu jira. Tujubeen kan dubbiste duraan dhiyeessuuf kan turre amma argannee jirra yoo kompiitarra hojjateefi gara sanattan sin dabarsa.
Erga pireezidaant Nkurunziizaan baatii darbe bulchiinsa isaanii waggoota 10 irratti dabalachuuf jecha dorgomuu isaanii labsanii qabe Bujumburaan jeeqamaan raafamaa jirti. Hoogganoonni paartilee politiikaa martinuu naannoo biyyattiirra naanna'anii deeggartoonni isaanii filannoo kana akka simatan akka itti himan gaafanna. Sababiin isaas rakkoo yeroo ammaa mudateef furmaatiin jiru. Lammiiwwan Burundiif michoonni Burundii. Mormiin har'a magaalaa galma mootummaa keessatti raawwataa jiru waa hedduu jeeqee kan jiru ta'uu hubachuu qabu. Kanaaf hin gaddina. Uummatichi siiviilotas haa ta'u waraana yookaan miseensi poolisii lubbuu dhabaniiru jedhan. Erga mormiin kun jalqabee qabee yoo xiqqaate namoonni 15 du'aniiru. Gamtaan Afrikaas haalli jiru filannoof mijataa mitii jedhee jira. Lammiiwwan Burundii hedduun manni murtichaa kaadhimamuu pireezidaanticha raggaasisuu isaatti kan gaddan. Si'a ta'u callisanii kan hin ilaalle ta'us dubbataniiru.
Even if 1,000 people are killed, we are not stopping the protests.
Ummati kumalla kaum ajjefamus mormi kenya aban jirru. Ummati magala galma motumma keessadu anille mormi kenya ittifufa. Namana anno kanajiru tokkolle yo ajjesu ta'e warana jalqaban jechuudha jedhan. Hogganoonni biyyooti gaanfa Afrika torban dhufu Tanzania keessatti wal arguudhaan rakkoo Burundi keessaa irratti mari'achuuf jiru. Lammiiwwan Burundiif garuu kun waan yeroonsaa darbe.
Muummichi ministeeraa Biriteen David Cameron filannoo paarlaamaa biyyoolessaa kaleessa geggeessame irratti eega paartiin isaanii kasafuutti ciccitoota injifannoo isaa mirkaneeffate booda kaabinee haarawa akka tolfachuuf jiran ta'uu dubbatu. Akka bayii filannoo kanaatti Mr. Cameron waggoota shanan dhufaniif taayitaa muummicha ministeerummaa Biriteen akkuma qabatanitti itti fufu. Paartiin isaanii immoo mana maree biyyatti House of Commons jedhamu. Ka barcumoota 650 qabu keessaa 336 injifachuun isaa beekamee jira. Gama biraatiin bayii filannoo Biriteen kun hoogganoonni paartiilee mormitootaa kan akka hoogganaa paartii hojjetoota Ed Milband fa'a akka taayitaa gad lakkisan taasisee jira. Paakistaan gama kaabaa keessatti heelikoopterri namoota hedduu fe'attee deemaa turte kuftee caccabu irraa yoo xiqqaate Paakistaanitti ambaasaaddaroota Filippiinsiif Norway akkasumas haadha manoota ambaasaaddaroota Maaleeziyaa fi Indoneeziyaa dabalatee namoonni keessa turan dhumuun isaanii gabaasamee jira. Aangawoonni akka jedhanitti sulula Naaltaar keessatti kufe heelikoopterri kun paayilotoonni lamaa fi hojjetoonni ishees achuma keessatti dhumuun isaanii gabaasamee jira. Dubbiimaa waraana Paakistaan Meejar Jeneraal Asiin Baajwal immoo karaa tuwiitariitiin dhaamsa dabarsaniin ambaasaaddaroonni Poolaandii fi Neezerlaands kanneen balaa xayyaarichaa irraa lubbuun hafan keessa jiru garuu madaa'uun isaanii beekamee jira. Haleela sanaaf kan itti gaafatama fudhate Taalibaanii. Gama biraatiin televizyiin mootummaa garuu kun rakkoo teeknikaati malee hojiin shororkeessummaa keessa hin jiru jedhee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya kan addaan cite qophii filannoo Oromiyaa keessaa ilaalchise wiixata guutummaatti itti deebina nuuf galchaa jenna. Beeksisa kan biraan dhaggeeffattoota keenya appiin VOA kan sagantaa keenya telefoona harkaan irraa dhaggeeffachuu dandeessaniin odeeffannoo haaraallee gara keenyatti erguu dandeessan. Egaa appii VOA bantanii booda oduuf odeeffannoo haarawaa ennaa argitan bakka jirtan sanarraa telefoona harka keessaniitiin viidiyoo waraabdanii yookaan sagalee yookaan immoo barreeffamaan gara keenyatti erguu dandeessu. Nuti immoo odeeffannoo keessan irratti hundoofne akka ulaagaa tamsaasa oduu fi sagantaalee dhaaba keenyaatti faana buune hojjennee isiniif dhiyeessina. Kana gochuudhaaf ennaa wanna oduuf ta'u malan argitan mata duree aappii keessaniin gara mirgaatti kan argamu mallattoo xiyya fakkaatu cuqaasa. Mallattoo viidiyoo ka sagalee yookaan ka barreeffamaatu gadsiniif ba'a. Mallattoo sadeenitti, lamanitti yookiin immoo tokkootti fayyadamaati odeeffannoo sana nuuf erguu dandeessu. Aappii VOA'tti fayyadamaati afaan keessaniin oduu nuuf gabaasa. Kanneen yaada qabdan nu barreessaa. Imeeliin keenya horn@voanews.com. Facebookiin keenya afaan Oromoo akka jecha Oromootti @voanews.com. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloherzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloherzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloherzii 12040 12080 fi 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.